Det er skjærtorsdag. Jeg håper du er oppmerksom på det, og at du er i ferd med å gå inn i påsken med begivenhetene i Jerusalem den gangen Jesus gikk lidelsens vei, døde, ble begravet og sto opp igjen i din tanke. I motsatt fall så håper jeg i hvert fall du vil følge oss når vi går gjennom denne historien og pakker ut hva det var som skjedde den dagen og de dagene i Jerusalem. Bli med oss når vi tar samtalen om dramaet i Jerusalem. Ja, kveldens første gjest, det er Odd Sverre Hove. Velkommen til deg.
Skal
du ha. Du er prest og forkynner, bibellærer, tidligere Dagen-redaktør. Jeg spør deg, hvor viktig er påsken, eller hvor sentral er den i den kristne tro?
Stikkordet sentral er veldig godt, for det tegner bilder av en sirkel med et sentrum. Og sentrum i hele det kristne budskapet, det er nettopp påskebudskapet om Jesus. At han lider, at han dør på korset, og at han står opp igjen på den tredje dagen. Uten det sentralbudskapet, så ville egentlig hele resten av det kristne budskapet vært meningsløst. Og det står faktisk med rene ord i det berømte oppstandelseskapittelet i 1. Korinterbrev kapittel 15. Hvis ikke Jesus har stått opp igjen fra de døde, så er troen vår nytteløs.
Ja, kan vi gå rett inn i akkurat den detaljen der. For Jesus sier jo det er fullbrakt når han henger på korset, før han har oppstått fra de døde. Forklar det mysteriet der.
Ja, jeg tror Jesus har vært veldig konsentrert om å oppfylle det oppdraget Faderen har gitt han. At han ble jo sendt, han bodde før unnfangelse og fødsel i himmelen hos Gud og var Guds enbårne sønn. Og så ble han unnfanget og født som et sant menneske i tillegg til at han var sann Gud. Så Jesus har to naturer, sann Gud og sant menneske, og etter den menneskelige naturen på i påsken så gruet Jesus veldig for det han skulle gjennom i påskeuken. Men samtidig så var han sann Gud og visste formålet med det, men han skulle gjennomføre det fullstendig. Og det var det han avsluttet med å si når han siste replikken på korset sa det er fullbrakt.
Vi kjenner godt til langfredag og første påskedag, men i dag er det skjærtorsdag. Hva var det som skjedde den dagen?
Ja, det er minnedag for at Jesus innstifter den nytestamentlige paktsmåltidet, nattverden som vi kaller det. Det gjør Jesus mens han og disiplene sitter og spiser det gammeltestamentlige paktsmåltidet, nemlig påskemåltidet. Der er en kontinuitet, og der er en forskjell. Kontinuiteten er altså at det gammeltestamentlige påskemåltidet, det ble innstiftet i Egypt den siste kvelden før Israels folk rømte fra Egypt. Så satt de og spiste et påskelam, men på forhånd hadde de slaktet påskelammet og strøket blodet fra det på utsiden av dørstolpene på husene. Og så sendte Gud en vred engel som heter Ødeleggeren. Den skulle gå fra hus til hus og ødelegge i form av å drepe den førstefødte i hvert hus. Men den engelen gikk forbi alle de husene der det var lammeblod på dørstolpene. Det er det gammeltestamentlige minnemåltidet om det som gjør at jøder spiser påskemåltidet. Og da har de brød på bordet, vin på bordet og et påskelam. Og kontinuiteten, det er at når Jesus og disiplene har påskemåltid, så tar Jesus brød og sier «dette er mitt legeme», så tar han vinbeger og sier «dette er mitt blod». Men påskelammet, det er Jesus selv, og det demonstrerer han ved at han dør på kors. Så nattverdmåltidet er i kontinuitet med, og dessuten i utvidet forlengelse av det gammeltestamentlige påskemåltidet. Det er et velsignet samfunnsmåltid med Jesus.
ta oss med til Jerusalem på det tidspunktet, år 33 eller noe sånt, det kan man diskutere. Hvem styrte, hvordan var livet, og hva er stemningen i Jerusalem på den tiden?
Ja, alle har hørt om en gammel konge som het Herodes, som styrte når Jesus ble født. Herodes den store. Etter hans tid splittet romerne det riket opp i fire deler, og vi begynte å snakke om fjæringsfyrster. Det er litt gammelmodig ord, men det betyr fyrst over en fjerdedel. Og de hadde tre slike fjæringsfyrster. Oppe i Galilea var det en Herodes, en etterkommer av han som heter Herodes den store. Han styrte i Galilea, han var eneveldig. Innbyggerne hadde ingenting de skulle sagt. Men sør i Jerusalem, der hadde ikke de noen fjæringsfyrster, men der hadde de en landshøvding som var romer, Pontius Pilatus. Da hadde du en litt spesiell situasjon med jøder nord i Galilea og jøder sør i Judea, hvor Jerusalem er den sentrale byen. Der befant eliten seg, der hadde de litt lokalt selvstyre. Men Pontius Pilatus måtte godkjenne alle store avgjørelser, for eksempel beslutning om en korsfestelse. Det oppstod da en relasjon mellom galileiske jøder og judeiske jøder. Veldig typisk på Palmesøndag. Galileiske jøder står i bakken opp til Jerusalem når Jesus kommer ridende på eselfolen, og så legger de palmegrenene i veien, og så roper de Hosianna. Det er egentlig hebraisk og betyr Herre frels. Så det er en frelsesbønn til Jesus, og det er galileiske jøder som gjør. Mens judeiske jøder, som ikke er fullt så godt kjent med Jesus, for han har vært i hovedstaden i alle høytidene i de 3-4 årene, men han har ikke bodd der slik som han bodde nord i Galilea og reiste rundt lokalt nord i Galilea. I Judea, i Jerusalem, der var det primært de som hadde hørt om oppvekkelsen av Lazarus, som kom og møtte Jesus på Palmesøndag. Og det var eliten av de judeiske jødene som pågrep Jesus. De bodde jo fast i Jerusalem. Vi må se for oss rett og slett en by med 100.000 innbyggere til vanlig. Plutselig i alle de tre årlige høytidene så er den invadert av over 1 million pilegrimer. Tenk hvor trangt det har vært i gatene. Og hvor vanskelig det er å finne et menneske i en sånn trengsel. Og eliten har tenkt vi vil pågripe Jesus, og vi vil gjøre det helst nattetid når alle pilegrimene ikke oppdager hva vi gjør. Så det har vært litt av et spill, men de har greid å få tak i en sviker, Judas, som får 30 sølvpenger, avtaler et sted. Der kan dere finne han sent på natt til langfredag. Jeg skal vise dere veien til stedet hvor dere kan møte han. Og slik har de greid å pågripe Jesus i påsken. Veldig drama.
Ja, vi har jo kalt denne episoden for drama i Jerusalem, og du levendegjør det jo på en god måte. Hva er det som egentlig skjer i frelseshistorisk i påsken? For de av oss som kanskje bare har forstått noe av det.
Ja. Det viktigste stikkord der, det tror jeg er offer. Påskelammet offrer jøder hvert år i forkant av påskemåltidet. Og lammet måtte da ofre livet og avgi blodet sitt og bli spist stedfortredende. For det er en tommelfingerregel i det bibelske budskapet om at synder kan bare sones med blod. Sånn at lammet er et offerdyr som soner stedfortredende på vegne av Israels folk. Og så kommer budskapet om Jesus og sier at nå er Jesus vårt påskelam. Hans blod betaler soning for alle våre synder. Så offer, sonoffer, stedfortredende sonoffer er et hovedstikkord. Men det er mange flere sånne stikkord. Jesus betaler livet sitt som løsepenge, et stikkord. Jesus stifter forsoning med Gud, det er et stikkord, forsoningsbudskap er viktig. Og så har vi jo det svære kapittelet om rettferdiggjørelse. Alle som har lest Romerbrevet, eller Galaterbrevet, de har hørt om rettferdiggjørelse. Det er kanskje det mest utfordrende å forstå, for det handler jo om å bli tilregnet en rettferdighet som vi egentlig mangler, men som Jesus har vunnet for oss på korset.
Vi skal fortsette å pakke ut påsken, både hva som skjedde, hva det betyr for oss, og litt om Hvordan vi forholder oss til det i våre dager, hva det har å si. Vi skal straks få inn to nye gjester, men før det får du en sannhet fra Sanning Samtalesenter. Se her.
Jesus har kjøpt vår fred. Vi er inne i den sterke påskeuken, der Jesus betalte den høyeste prisen for deg og for meg. Og en av de tingene som skjedde da Jesus gikk lidelsens og korsets vei, var at han kjøpte oss fri fra ufred. Det står i Jesaja 53. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. I vår tid er dette med å ikke finne fred i livet et stort savn for mange. Fred med oss sjøl, fred med våre omgivelser, i våre relasjoner og fred med Gud. Kanskje dette er noe du òg kjenner på i ditt liv. Fred er en gave fra Gud til oss, og han har betalt for den. Vi trenger bare å ta imot.
Ja, velkommen tilbake. Jeg har fått fint besøk av to gjester til. Det er Anna Klyve, velkommen til deg, og Nadia Brensæter. Anna, du har vært misjonær, du er lærer, du er mamma, du bor i Hardanger. Og Nadia, du driver Bergen Kristne Bokhandel. Vi skal snakke litt om bøker òg, for det er høytid for det. Men nå har du hørt på Odd Sverre fortelle litt om begivenhetene. Hvor stor plass har dette med påske hatt i din tanke?
Ja, jeg syns det var veldig fint å høre det Sverre fortalte. Og ja, dette med å sette det inn i sentrum av den kristne tro. For det er jo nettopp det der. Og jeg også tenkte på akkurat samme bibelverset om at vår tro er uten mening hvis ikke Kristus har stått opp. Så det er jo virkelig det mest sentrale og alltid like relevant, det som skjedde i påsken, dette med forsoningen. Det er jo det vi bygger på hver eneste dag som kristne. Samtidig så tror jeg at Gud har gitt oss disse ordningene med høytider i sin store nåde med oss også, forstått at vi ja, ikke alltid kommer på, vi kan henge oss opp i mange mer perifere ting, men at hvert år på denne tiden så skal vi minnes. Og at det er en ordning også. Vi kan se i Gamle Testamentet at Gud virkelig hadde mange høytider og påla på en måte israelittene å minnes årlig det han hadde gjort. Og det tenker jeg at påsken også er for oss. Og det, derfor så, ja, betyr det mye å minnes det mest sentrale, det viktigste.
Ja, jeg stiller samme spørsmålet til deg, Anna. Hvilken plass har dette hatt hos deg?
Jeg tenker at det som skjer i påska, er liksom brennpunktet, eller sentrum, som du sa. Og at det egentlig betyr alt for meg. Ikke i betydning at jeg føler det, men at jeg faktisk gjør det. Fordi det, uten det så er jeg fortapt. Da. Og så har jeg siste år eller åra, så har jeg tenkt at når Jesus dør på korset, og hele den lidelseshistorien, det er det aller, aller tyngste og verste som har skjedd et menneske. For han har jo all synd. Det er sånn vi kan ikke forestille oss det engang. Og det aller verste som har skjedd et menneske, det er det aller beste som har skjedd. Det betyr noe rent faktisk, men det betyr òg noe sånn Det sier meg noe om lidelse, da. Og så har jeg siste vet ikke om det er en feil tanke, men jeg har tenkt at når skaperordet går i Edens hage og spør, altså etter syndefallet, og spør Adam 'Hvor er du?' og Eva, eller 'Hva har de gjort?' Så er det han som er korsfesta før verden er skapt. Det er plan A. Han begynner på en måte veien sin opp til Golgata der. Og med det bakbildet så syns jeg det er fullbrakt. Det er sånn, ja, det tar meg når jeg tenker på det. det er, vi skjønner så mye, tror jeg. Og så kan vi få lov å rekke det som vårt, og jeg kan få tenke skjønne så mye. Og så får jeg lov å være Guds barn på grunn av det han gjorde for lenge siden.
Ja, og så er vi snakker jo litt om de lange linjene her. Du snakker om forhold mellom jødisk påske og kristen påske. Men det er jo en linje som går helt tilbake til Edens hage, eller til skapelsen og fellesskap mellom Gud og mennesker, som måtte gjenopprettes. Fortell om det.
Ja, jeg tror hun har rett at Jesus var til stede der i Edens hage, at det var Jesus som på Faderens vegne snakket med Adam og Eva den dagen. Og der er jo det aller første gløtt av evangeliet i akkurat det kapitlet som handler om syndefallet i Edens hage. Og det er en profeti som sier at Evas ætling skal knuse slangens hode. Og vi teologer pleier å kalle det med sånn halvlatinsk navn, og kalle det protevangeliet. Det betyr bare det første evangelium, det aller første profetien i hele Bibelen om evangeliet. Men det er en veldig lang og flott rød tråd i tvers gjennom Bibelen i forlengelsen av det der.
Kvinns hæl skal knuse slangens hode, det er et frempek på at Jesus skal seire over djevelen.
Evas ætling. Ætling skal knuse slangens hode.
Så fint. Anna, jeg fortsetter litt med deg. Du har jo vært misjonær i Kenya. Har du noen minner fra hvordan det var å feire påske der nede?
Ja, vi var 3 år der, og 2 av årene var alt stengt, for det var korona. Så da var det jo i familien og sånn da, som i Norge. Og den 3. påske der, så har vi norsk konfirmasjon. Vi var 5 norske konfirmanter på den stasjonen i Nairobi der som vi bodde. Ja, og ellers så har jeg, det var vel kanskje i den koronatiden at vi var ute og gikk turer da, og med avstand og alt, og så plukket jeg med noen kvister fra i nærområdet og flyttet en tornekrone. Ja. Som jeg tok med, og min nærmeste afrikanske venninne, hun kunne ikke forstå i alle dager hva jeg skulle med den. Selv om hun, ja. Så den har jeg liggende i stua mi året rundt. Og den minner meg jo stadig om det der med det opp ned, det som for oss kan se ut som tap og sant, nedlag, det kan i og hos Gud være seier. Det trenger jeg i hvert fall å bli påminnet ofte.
Ja, Oddsvar, hva er symbolikken i tornekronen?
Det inngår jo i Jesu lidelse. Han ble torturert med sånn et torturredskap. Og Jesus bar den torturen og tok den i vårt sted. Det var for at vi skulle slippe den tilsvarende smertelige straffen. Så både tornekronen og blodet som renner nedover ryggen på Jesus, det vitner om at så alvorlig er syndene våre i Guds øyne. Det tenker vi ikke på til hverdags at de er så alvorlige, for vi har veldig lett for å tilgi oss selv, særlig småsynder. Men i Guds øyne så er det et voldsomt alvor i syndene våre, og da må det veldig drastiske virkemidler til for å frelse oss. Og det er altså det Jesus leverer, ved at han utholder torturen, lidelsen på korset, og dør i vårt sted, og står opp igjen i vårt sted. Og så bryter han på den måten barrieren som døden representerer, slik at alle som tror på Jesus har det oppstandelseshåpet som følger av påskebudskapet.
Nadia, du jobber med kristne bøker i Bergen Kristne Bokhandel. En liten anbefaling til den første for alle som bor i denne byen eller innom. Vi må ta vare på de kristne bokhandlene. Brått så har vi de ikke. Men i hvert fall, det er tid for bøker når det er påske, ikke det sånn? Hva er opplevelsen deres?
Ja, det stemmer det. Det er jo en veldig viktig, selvfølgelig høytid for oss i Kristen Bokhandel, og her henger jo på en måte fastetiden og påsken veldig sammen, sånn at det veldig mange ønsker og bruker i denne perioden her er sånne, kan si, andaktsbøker eller sånt, hvor du følger gjennom hele fastetiden, forbereder tankene dine inn mot det som vi skal feire. Og det må jeg også slå et slag for, fordi påsken kan gå jo fort, og det kan være mye forskjellig som skjer da, og i hvert fall for de som har ja, småbarn hjemme eller sånne ting. Men ja, så det å forberede tanken sånn at når faktisk påsken der, så har du liksom brukt å tenke litt på det. Så det en type bøker vi selger mye av inn mot påske, og som også merker, men ja, gjennom hele fasetiden, og også i like før påskedagene, så vil folk ha de bøkene, for uansett når du kommer på det, så er det fint å finne fram det fra bokhyllen. Ja. Både sånne tradisjonelle klassikere, som Med ham til Golgata, Fredrik Wisløff, er jo ute nå i nye utgaver, og den er veldig, veldig mye brukt. Så har du mer moderne klassikere, som Jostein Ørum sin, De som så han, som mange bruker, som er ja, ulike betraktninger fra ulike mennesker som så Jesus. Så i år har vi spesielt solgt veldig mye av en nyhet da, på denne fronten, og det er, som jeg tok med meg, det er Johannes Kleppa sin Til Jerusalem fastetanker. Og han er jo også en lokal mann som er en av ildsjelene bak Bergen Kristne Bokhandel, så det er jo ekstra passende. Og det jeg synes er veldig fint som han gjør, er at han har også en tilsvarende sånn adventsbok, og det mange er vant til er jo at vi leser kanskje Messias profetier i advent, at du forbereder deg, ikke sant? Leser det som står i Gamle Testamentet om Kristus som skal komme. Men han gjør noe av det samme i denne boken og trekker fram en del av profetiene fra Gamle Testamentet knyttet til ja, lidelseshistorien, til sonoffere, Herrens lidende tjener, og det ja, er en veldig fin ting å forberede seg inn mot. Mm.
Så folk kjøper rett og slett påskebøker. Det er ikke bare påskekrim, det er dedikert litteratur til påsken. Ja.
Og der vil jeg også gjerne bare nevne da, at i disse dager er det jo ekstra spennende i bokhandelen, fordi vi har jo nettopp fått en nyrevidert bibeloversettelse. Den har jeg også med meg en utgave av den her folkebibelen, da, som mange kanskje har lest om, som har sånn flott sånn marmorering, og bare en spalte, og litt sånn forskjellig de har funnet på. Men den finnes også i alle mulige tradisjonelle utgaver, og det er jo da det vi selger mest av nå, fordi den er helt ny, og det er en stor nyhet for veldig mange. Men det tenker jeg også sier noe om at det er jo det som er den viktigste boken i påsken. Og da er det flott at mange har fått seg en ny bibel, og tar det med seg inn i påsken, at vi bruker den, og ja, leser den. Mm.
Det er jo påskekrim, tenker jeg, i evangeliet.
Ja, det er jo det.
Og litt sånn, hvem er den skyldige?
Ja.
Sant, Pilatus, han har ikke skyld, i hvert fall. Og, ja. Og når, det er sånn, som jeg las nå nettopp, det er utrolig sår lite, sånn, litt sånn glimt, når Judas har angret. Det står jo at han angret. Og hva gjør han? Jo, så går han til øfsteprestene og sier det med de sølvpengene. Og så sier han, jeg angret. Jeg har syndet. Så han går til øfsteprestene. Var ikke noe av deres oppgave å ta imot når folk bekjenner syndet og driver med offring? Altså, sant? Og kunne sier jo du er tilgitt.
De hadde problemer med å ta imot akkurat de pengene.
De tok ikke imot det, og de tar ikke imot han. Det er så svårt. For han sier jo det, og så blir det ikke med. Det var jo et kjempealvor. Altså en alvorlig påminning for alle som har lederansvar, eller prester, eller sant? Hvordan tar vi imot folk da?
Jeg var hos Nadia forrige uke og kjøpte den nye bibeloversettelsen og har prøvd å lese litt inn da.
Ja, for du har ikke lest hele.
Nei, det mangler litt. Men jeg leste den lidelseshistorien som skal leses i kirkene på langfredag. Det er jo veldig lang tekst på langfredag i kirkene. Nesten to kapitler. Og den leste jeg i den nye oversettelsen, og det var jo spennende å se hvordan det var formulert. Ellers har vi en kikk hjemme hos oss, og det er at vi gjør som Naja sier og leser denne boka til Johannes Kleppa. Det gjør vi rett etter frokost, leser vi dagens porsjon på to små sider. Rett etter frokost, Hildegunn og jeg. Vi er jo nå alene hjemme, men vi hører at det er i seniorgenerasjon.
Nettopp. Hva er det sterkeste med påsken? Hvis jeg spør, hva er det som betyr mest for deg, Nadia, i påskebudskapet?
Ja, med fare for gjentagelse da, så er det jo selvfølgelig det mest sentrale knyttet til Jesu ord. Det er fullbrakt til soningsoffret er fullbrakt, at det er gjennomført, og oppstandelsen selvfølgelig. Og så har jeg også alltid i selve bibeltekstet da, syntes at dette her med forhenget i tempelet som revner er spesielt sterkt. Og det symboliserer om at det nå er det som skilte Gud og mennesker, det er revet ned da. Og som det står fra øverst til nederst, ikke fra nederst til øverst, men ja, det er Gud som handler og har tenkt mange ganger hvordan, jeg vet ikke om det var noen prester der utenfor det aller helligste akkurat i det øyeblikket, om det alltid er det, men hvis det var noen der, og på en måte hvor absurd det må være. Jeg har jo hørt den der 10 cm kukke eller noe sånt, det forhenget da, som bare revner fra øverst til nederst. Det, ja, han må ha vært en helt utrolig hendelse, og med alt det både symboliske også. Det, ja.
Ja, jeg har det på samme måte. Akkurat det der øyeblikket der, som er så utrolig sterk, og som har så betydning for mitt liv og for vårt liv. Hva er det som beveger deg mest, Odd Sverre, med påsken?
Det er vel egentlig tanken på at alt det Jesus gjorde, det gjorde han for meg. At han gir det gyldighet for meg. At jeg får ta imot det gratis og ufortjent. Og at det åpner dører tvers gjennom dette livet, og tvers gjennom døden, og helt inn i det evige livet. Og at det er et oppstandelseshåp i forlengelsen av det. At det slutter ikke med døden. Det, å gå i en begravelse og stå ved kanten av en grav og ta farvel med noen er veldig sårt. Men det er et håp når vi hører Jesus til, nemlig at dette er ikke slutten, for han har tenkt å reise oss opp igjen, gi oss tilbake et oppstandelseslegeme, og gi oss tilbake hele personligheten og jeg-bevisstheten som vi har levd med her på jorden. Full restituering, enda mye mer enn før.
Du, Anna, hva er det som beveger deg mest med påsken?
Nei, jeg synes altså, det er nok til å finne noe nytt hvert år. Sånn at, sånn helt personlig, så synes jeg det er litt stas at andre påskedag er dåpsdagen min. Yeah. Så, og det er jo en litt sånn glemt påskedag, kanskje. Men da var jeg... Og det å tilbake igjen til at det som var planlagt færre universet skapt, det var... Da ble det egentlig frelst, og så ble det gitt med da i 19. april 1976 i Olvunna i kyrkje på Nordmøre. Det synes jeg det er fint. Men påskefortellingen, den blir aldri tom for gull. Thomas, for eksempel, som er svikeren. Sant?
Tvileren.
han er jo en av dem som jeg synes tydelig er det sterkeste vittnet om Jesus. For når han sier... Jeg ikke snakker om at jeg tror at Jesus har vært her, da skal jeg se. Og da sier han jo egentlig, han var død. Og det ble jo så tvil om, eller det kan jo folk så tvil om, var han bare skinnet og sånn. Og så er liksom han som har tvil, et kjempestert vitnesbyrd om at Jesus var død. Og når han får se Jesus da, 8 dager etterpå, så sier han, min Herre og min Gud. Så har ja, så de ordene fra han som egentlig er et dårlig forbilde da, med sin tvil, er et sterkt vitnesbyrd. Sånne skatter kan en liksom oppdage. Ja.
Det er håp for oss tvilere.
Ja, det er håp.
Når vi bekjenner han som Herre og Gud. Ja. Vi fortsetter denne spennende samtalen om drama i Jerusalem om et øyeblikk, men i mellomtiden så får du en kort og viktig reklamepause, se her.
Takk for at du ser på programmet vårt. Hvis du setter pris på det vi gjør, vil vi invitere deg til å støtte oss.
For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften.
Send din gave på Vipps til 763805, så hjelper du oss med å lage disse programmene og å skape nye.
Takk for din støtte på Vipps 763805.
Gud velsigne deg.
vi fortsetter denne skjærtorsdagssamtalen, og jeg spør deg igjen, Odd Sverre. Jødisk påske og kristen påske, av og til sammenfaller de i tid. Der er noen symboliske paralleller. Kan du fortelle oss hva det snakker om?
I år faller det ikke sammen i tid. Det går 3-4 uker før den jødiske kalenderen med den jødiske påsken kommer. Men det er en veldig kontinuitet. Det er jøder som feirer jødisk påske, som er Jesu disipler og er sammen med Jesus, og Jesus er selv jøde. Og det er kontinuiteten, at de skikkene som jøder da har født og oppvokst med, de er samtidig pekere i retning av det budskapet som springer ut av Jesu døde oppstandelse. Påske, vi snakket jo om påskelammet, at det var et stedfortredende soningsoffer. Og det er et forbilde på hvordan Jesus oppfyller forbildet og er det fullkomne påskelammet. Det er noe visst ufullkomment ved det å bare slakte et lam, og at lammeblodet berger fra en ytre fiende, slik som Egypt var under Israels fangenskap. Det er et flott forbilde, men det er samtidig ikke fullkomment. Det fullkomne, derimot budskapet om Jesus og hans korsdød, det er endegyldig stedfortredende soning i vårt sted. Så det er en kontinuitet, ja, men det er også noe som er flunkende nytt i det kristne påskebudskapet. Og det synes jeg er veldig flott. Men det er en veldig god regel å ta en mest mulig jødisk ryggsekk på seg i tankene, og så lese Det nye testamentet om Jesus, og se hvor jødisk også Det nye testamentet er.
I påsken så er det litt sånn nyhetstørke i TV-nyhetene, så da viser de alltid masse bilder fra rundt omkring i verden, som de får inn på nyhetsbyråene. Og et av de, det er fra fjerne strøk, der de driver og korsfester seg selv. Altså de folk som vil gjenoppleve Jesu lidelse. Hva er det fenomenet? Kan du forklare det for oss?
Vi må vel forklare det som en fromhetslengsel. Det er mennesker som veldig gjerne vil bli mest mulig ett med Jesus. Risikoen med den formen for fromhet er at vi tror at vi med fromhet kan kjøpe og betale for frelsesverket, men det greier jo ingen av oss. For ingen av oss er Guds enbårne sønn som lider uskyldig. Når vi lider, så lider vi som skyldige. Så det er ikke godt nok som frelsesgrunnlag. Så er det jo en ting. Korset er et forferdelig torturredskap. De romerske bøddelene hadde funnet opp en metode at de henger et voksent menneske etter armene, og det som da skjer, det er at du får problemer med å puste ut. For musklene som du bruker når vi puster, og som vi aldri tenker på, de står i spenn når du henger på korset. Så du trekker luft inn i lungene, det greier du, men du greier ikke å ta luften ut igjen. Da risikerer du kvelningsdød på 3-4 minutter. Men bøddelene la et eller annet under helen på de korsfestede, sånn at de kunne spenne imot, heise seg opp på korset og blåse luft ut av lungene igjen. Eller i Jesu tilfelle, de satte en spiker gjennom begge føttene. Og da er det et torturredskap hvor du henger på korset time etter time etter time, og minst annet hvert minutt heiser du deg opp smertefullt og puster, fordi du får fysiologisk kvelningsangst. Og det er torturen. Hele tiden kommer den, og ingen av oss greier å kontrollere kvelningsangst. Den bare kommer. Hele kroppen verker av angst når du tortureres på den måten. Og Jesus hang altså i 6 timer på korset før han sa det er fullbrakt. Han utholdt alt det der i de 6 timene. Så det er en forferdelig historie å ha i tankene. Så jeg ville jo ikke ha tenkt at jeg kunne oppnå noe fromhet ved å prøve å la meg henge opp på tilsvarende måte, men med noen hjelpeklosser eller sånt som gjør at jeg ikke dør de første 3 minuttene. Det er ikke godt nok som betaling for syndene våre.
Det er betalt.
Det er betalt.
Så er det kanskje nok lidelse som det er, tenker jeg, i verden.
Det er jo nok lidelse.
Om en ikke skal, ja. Og det, ja.
Det har du sett i Afrika.
Ja, ja, men det er noe rundt alle plasser, det. Og på mange forskjellige måter. Men at vi skal liksom kjøre på med mer for å bli mest mulig like, jeg synes det høres nok så sprøtt ut, synes jeg. Han vil jo liv og glede og at vi skal ha det godt.
Hva er, Nadia, den største hemmeligheten med påsken som folk kanskje ikke helt har oppdaget eller forstått?
Ja, det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Jeg skal ikke påberope meg å ha forstått noe som andre ikke forstår, kanskje. Men jeg tenker jo sånn som du også sa dette med at på en måte, påskebudskapet er jo en, i seg selv et mysterium på en måte. Dette her med at Gud selv valgte å bli menneske og ta på seg den lidelsen. Det tror jeg er noe vi aldri kan fatte sånn sett. Da. Og noe vi bare må be om å få større innsikt i. Og, ja, hvert år når vi kommer tilbake til tekstene, så er det gjerne noe nytt som møter oss og som Gud kan åpenbare for oss. Da. Så det tenker jeg med ydmykhet inn mot budskapet og det mysteriet det er.
Mm. Anna, hvordan kan vi som er kristne løfte opp påskens budskap sånn at ikke det drukner bare i skiturer og påskeegg og ferie til fjerne strøk?
Mm. Nei, si det. Sånn innad i familien da, så kan en jo når du går på veien eller når du sånn og sånn fortell dine barn. Så det kan en jo gjøre både på skitur eller... Jeg husker når jeg var liten, så tenkte jeg at påskeegget, det var, sånn som, det var egentlig Jesus i grav. Og det var jo bare en vanskelig tanke. Og hvis du reiser til varmere strøk, så er det helt sikkert palmer der. Så kan en i hvert fall plukke ned palmegrene og snakke om palmesøndag. Det var bare det første jeg tenkte på. Men det er klart at for dem som ikke tror da, rundt oss, venner og sånn, så er det jo som du sier det der at påske kommer hvert år. Så er det også i skolen, og sant? Vi skal lære om hvorfor vi feirer påske. Og da blir det jo et tema. Så bare det at hun kommer der er jo en anledning til å løfte budskapet om verdens frelser.
Ja.
Det vil jeg si, jeg merker veldig i bokhandelen nå, særlig barnefamilier som opplever at ønsker å gi dette budskapet videre. Så det er mye barnebøker og forskjellig sånt for å liksom lese sammen i påsken. Og hvis jeg sneket fram her, så er det noen sånne veldig konkrete greier og hjelpemidler som jeg tok med for å vise en her, da, som er en sånn påskekalender, hvor du da kan åpne en sånn luke. Nå er jo alle åpnet her, så det er litt juks, men det er bare for å vise. Så at du kan åpne for eksempel på Palmesøndag, da, og så vise... lese det bibelverset står der, og så er det noen tegninger bak og sånt. Og det å ha noen sånne enkle hjelpemidler, det kan man lage seg selv også, eller det å i hvert fall lese sammen som familie. Og disse andre bøkene jeg også har nevnt, da, at man leser disse historiene sammen og minner hverandre på det. Det tror jeg er viktig.
Det snakker du om det med at påsken er for veldig mange, for de aller fleste er det bare en ferietid. Likevel så er jo vi kristne veldig opptatt av at vi skal fortsette å ha kristne høytider. Og vi blir veldig, veldig stresset hvis noen foreslår å slette andre pinsedag som er feriedag, for eksempel. For vi føler det går på kulturarven løs. Men hva er betydningen av at vi har disse helligdagene eller de kristne høytidene for oss som samfunn?
Påminnelse. Høytider er påminnelser. Hukommelsen var litt skrøpelig, den er lett for å blekne bort, men så kommer det på nytt neste år, samme høytid, så er det påminnelse om det som vi husket i fjor, men som vi kanskje var i ferd med å glemme igjen. Og jeg tror det der er en pedagogikk som Gud har tenkt ut, og som han ga til Israels folke allerede i forbindelse med det årlige påskemåltidet, som ble instituert som en fast skikk blant jøder. Og så deretter fikk de altså disse andre jødiske skikkene med jødisk pinse og jødisk løvhyttefest, og de fikk jo etter hvert også denne Hanukka-høytiden, som er i nærheten av vår julefeiring. Så det er et mønster som etablerer seg i det gamle testamentet, og som vi med stor takknemlighet har overtatt og ført videre i, blant nytestamentlige kristne.
Betyr det for deg som forelder, Anna, at det er kristne høytider gjennom skoleåret, og selv om barna kanskje går på en vanlig skole, en ikke-kristen skole om du vil, så er dette her en fast del av rytmen i samfunnet. Er det verdifullt? Skal vi kjempe for å forsvare det?
Ja, det er kjempeverdifullt, det er det. Og så lurer jeg jo av og til på hvis det blir tatt vekk, da. Vil jeg da som kristen tatt med en fridag uten lønn for å feire sammen med andre kristne? Det er jo en sånn tankekors, men så lenge vi har det, så er det jo kjempeverdifullt. Ja. Og med ungene, og hvorfor feirer vi, og hva, og alle de spørsmålene. Og, ja. Våre, de var ganske små. En gang så laget vi, sånn påskekviss er jo en ting. Det kan en jo lage med spørsmål bare fra evangeliet, sant? Og de var jo helt lykkelig når de kunne sette fast en gammel onkel som var prest. Og hva hette den plassen der Pilatus gikk ut når han avsa dommen? Men det kan de.
Ja.
Vet du?
Nei, men jeg sender det rett ut. Vi har jo en prest.
Jeg er en gammel prest, og så bør nok stå fast der,
ja. Ja, hva heter det? Ja.
Ja.
Gabbata,
ja.
Helleplassen.
Ja,
så fint. Men så det er jo kjøle mye artig en kan gjøre. Eller lete etter humor. Altså, jeg synes jo det, jeg vet ikke om det er rett å si det, jeg har lyst til å spørre presten da. For at det er i hvert fall to ting som jeg tenker er humor i påskeevangeliet. Og det ene er selvfølgelig Johannes som skriver at den andre læresveinen sprang snøggere enn den første. Og så skriver, han har så lyst til å... Han var jo rask å springe. Han kom først fram, ja. Han selv. Så det er jo sånn koselig humor. Og så er det en annen ting som jeg ikke forstår. Aner ikke hva det betyr, og jeg leser det som humor. Det er når de går ut fra nattverdmåltidet. Og så sier Jesus noe om at du må ha med deg væske og pengepung og sverd, et eller annet. Og så sier læresvennen, ja, vi har to sverd. Og så sier Jesus, ja, det er nok. Og da, for meg så er det litt sånn Guds humor.
Hva sier du å svare?
Han trenger jo ikke de sverdene.
Jeg har alltid tenkt at det der er en opphevelse, egentlig. Da Jesus sendte ut 70 disipler til jødiske byer, så sa han, ta ikke med pengepung og koffert. Men nå skal de ikke lenger til jøder, men nå skal de ut i hedningverden med hele budskapet. Da trenger de pengepung og koffert.
Og sverd.
Og sverd, ja. Det var vel kanskje det som skjedde med den tjeneren til ypperste presten.
Ja.
Det har med det å gjøre, vil jeg tro.
Ja. Men når han da sier, ja, vi har to. Ja, det er nok. Jeg ser for meg, liksom, når jeg har små unger, så er jeg sånn, å, jeg har den pinnen og den pinnen. Ja, men kjempefint nå. Ja. men jeg vet ikke. Ja.
Det er påske. Hvilke påsketradisjoner har du og din familie, Nadia?
Ja, det er jo, jeg tenker i hvert fall, den viktigste påsketradisjonen vi har hatt er dette med å lese påskeevangeliet sammen, da. Det kan man jo gjøre enten i kirka eller hjemme eller sånt. Og så ellers så har vi, ja, hatt litt ulike ting vi har gjort, men det er en sånn koselig tradisjon som jeg kan dele fra menigheten der jeg gikk som barn og ungdom og i Hamar Frikirke. For da når påskedagsgudstjenesten er ferdig, så i stedet for å reise seg opp og synge «Dei vær ære» inne i kirken, så går hele menigheten ut på kirketrappene og synger utover byen. «Dei vær ære» står sammen, da. Og det er en veldig, sånn, ja, veldig mektig og flott opplevelse, liksom. Proklamere det ut. Så det, ja. Og det å feire påskedag, det er, tenker jeg, er viktig. Ja.
Jeg ser dere får dere utenfor den flotte frikirken i Hamar.
Ja, ja.
Og Sverre, hva er påsketradisjoner er du er vant med?
Ja, Hildegunn er veldig glad i å pynte til påske, og hun har på påskeaften en hel runde i huset. Der har nok jeg en stor mangel. Jeg er ikke kreativ nok til å greie den jobben der, men vi har blitt veldig glad i en bestemt type gudstjeneste i påsken, som er å gå til påskenattsgudstjeneste. Det er bare noen steder de har det. Men det er en veldig inntryksfull gudstjeneste, og jeg har latt meg fortelle at i de østlige kirkene, de ortodoxe kirkene i øst, der er påskenattsgudstjenesten en veldig begivenhet langt på natt til første påskedag. Og når ropet begynner å lyde, Jesus er sannelig oppstanden, så er det som et høydepunkt i påskenattsgudstjenesten. Og litt smak av det samme får vi i våre påskenattsgudstjenester her i Norge, de stedene hvor det blir arrangert.
Anna, hva er dine påsketradisjoner?
Det vokste opp, så mamma hun laget det her grav, sant? Vi pyntet med grav og stein og kors og pinner og sånn. Så det er en sånn gode minne. Så mamma, og når jeg bor i Hardanger, så har vi hatt sau. Så det har vært å gått hver tredje time i et fjøs og ta imot lam. Og det er jo egentlig ja, lam, sant, som vi da slakta på høsten, og så blod og fostervatten. Og, så vi har omtrent, det har vært lett å dra paralleller der, da, i hvert fall.
Påsken er full av mysterier, skal vi si det sånn.
Ja.
Vi skal nå få en andakt. Se bare her.
Temaet for denne andakten er drama i Jerusalem, altså påskeuken. Det hadde vært enklere å ha 5 bibeltimer enn 5 minutters andakt om det som skjedde denne uken. I Det gamle testamentet er det en mengde profetier fra langfredag til påskedag. Evas ett, som blir hogd i hælen av slangen og samtidig knuser slangens hode. Påskelammet, der blodet strykes på dørkarmene, den store forsoningsdagen Jom Kippur, offringene på alteret i tabernaklet, salme 22, der vi leser de samme ordene som Jesus ba på korset, og samtidig får en detaljert beskrivelse av Jesu lidelse, Jesaja 53 om Herrens lidende tjener, som ble knust for våre misgjerninger, og deretter får se lys og mettes i oppstandelsen. I Matteus evangeliet er det 8 kapitler som handler om tiden fra palmesøndag til oppstandelsesdagen. I Johannes evangeliet 9 kapitler. Paulus oppsummerer påskens drama i brevet til menigheten i Korint i det store avsnittet om oppstandelsen. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, og deretter for de 12. Påskens drama begynner egentlig i Guds himmel, da Eva og Adam hadde falt i synd. Gud gir løfte om at en i Evas ett skal knuse slangens hode, men selv blir såret i hælen. Vi hører om korsfestelsen langfredag i dette ordet. Da engelen kom til Josef med bud om hvilket navn barnet som Maria skulle føde, sa engelen, du skal gi han navnet Jesus, på hebraisk Yeshua, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. La oss ta påskens drama dag for dag, palmesøndag. Palmesøndag roper folkemengden til han som de ønsker skal bli deres konge, Hosianna. Det ordet betyr «gi oss frelse». De mente frelse fra romerne, men Jesus visste det skulle bli en langt større frelsesgjerning. Etter dette sier Jesus, «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt». Og så flytter vi oss til skjærtorsdagen. Under påskemåltidet forteller Jesus disiplene om dramaet som skal skje. Da for Satan i Judas, og han gikk ut og forrådte Jesus. Dramaet begynner. Da sier Jesus de forunderlige ordene, «Nå ble menneskesønnen forherliget». Midt i den spente stemningen holder Jesus en lang tale til disiplene. Johannes gjengir den ord for ord. Den avsluttes med at Jesus ber for alle sine. Matteus forteller at måltidet avsluttes med en lovsang. den finner vi i salme 113-118, og inneholder disse ordene. Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. Langfredag. Kan langfredag beskrives mer presist enn det profeten Jesaja skriver? Han var foraktet, forlatt av mennesker. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud. Men han ble såret for, eller av, våre misgjerninger. Knust for, eller av, våre overtredelser. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det gjaldt også Peters fornektelse. Sabbaten. Da Jesus kom, da Jesus døde, kom det fysisk mørke over Jerusalem. Det lå et åndelig mørke over hele byen sabbaten, helt fram til morgen den første dag i uken. Disiplene, Maria og de andre som hadde fulgt Jesus, var knust. Men så kom påskedagen, oppstandelsesdagen, da alt snudde. Da englene veltet stein fra graven, besvimte soldatene som var satt til å vokte den. Det var full forvirring i Jerusalem. Men den seirende og oppstandende Jesus møtte de redde og forvirrede disiplene og sa, «Fred være med dere!» Han møtte den fortvilte Maria i gravhagen og sa, «Maria, fred! Gå og fortell mine disipler at jeg lever!» Fra den dagen har budskapet gått ut i hele verden. Jesus lever, graven brast. Han sto opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast, at hans døde og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever, graven brast, og Jesus lever. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet.
Tusen takk, Stig Magne, for en veldig, veldig fin påskeandakt. Takk for at du har vært med oss, og takk til våre fine gjester, Nadia Brennsæter, Odd Sverre Hove og Anna Klyve. Tusen takk for at dere kom. Og så håper vi der hjemme at vår lille samtale kan starte noen gode samtaler hos deg og i din familie eller med dine omgivelser om mysteriet i påsken, om underet i påsken. Og ikke minst bare løfte opp det disse dagene handler om. Håper du får fine dager der du er, enten du er på fjellet eller om du er hjemme i egen bolig eller i utlandet. Og husk, det var for deg Jesus led denne smertefulle døden. Og fordi at du og jeg kommer til kort, fordi at vi er ufullkomne og ikke klarer å seire over synden i vårt eget liv, så gjorde han det for oss, en gang for alle, sånn at vi kunne ta imot. Vi kunne bli hans barn, vi kunne få utslettet alle våre synder, og så kunne vi få frelse. Det var det vi trengte. Vi trengte ikke først og fremst en veileder eller en lærer. Han er det også, men han er først og fremst vår redningsmann, vår frelser, som bygger broen mellom døden og livet, og lar oss få lov til å gå over den. Så ta det med deg inn denne påsken, og så ønsker jeg og vi her deg en veldig, veldig god påske videre, og så ses vi på tirsdag til Live med venner. Takk for i kveld.
Noen ganger så handler temaene i samtalen om ting som kommer nært inn på livet og berører deg og ditt liv. Da kan det være du tenker at du skulle ha snakket med noen. Og det finnes heldigvis. Her kommer en liste med trygge samtaletjenester rundt om i landet som du kan kontakte og gjerne tar imot deg og ditt behov.